så var der en måned, så var der sá sem kom fyrst og en måned voru kallmenn. Þá var fyrst voru skrifa allt heimilsfólki, skrifa á blað. Alveg skrifa allt á blað og fest upp á því.
Og þá var það, enda, þeirra systir, hún var elst.
Já.
Þá átti hún að fá fyrsta manni sem kom.
Gestin.
Og
skrifaði nafni hennar.
Hvort það var einhver lifri eða væri svona...
Þetta var heitt lista valdegst, þetta var svo margt fólk.
Já, og maður var ansi spenntur að fá dáldi notan mann.
Ekki sama
hvað það var. Það var svo margt í gamars gert sem
væri nú... Það var ekki sama hvað þetta var út mikið. Allan einn mánuður.
Það var eitthvað að gera.
Var þetta bara í einn mánuð, ekki öðrum?
Bara í einn mánuð.
Já,
og svo var dregið, svo var miðarnir settir. Allir settir í... skrifa allir mennir og miðar svo drómaður. Hvað mætti það sem eignast á þessu Bryndís, sem var neðs kannski og fekk 4-5, þá var það skrifaði og svo átti frá að draga og veitum hvað hún hittin á þessu gessinum. Svona, þetta var heilmikil vinna við þetta.